Απόψε έχουμε το πέμπτο που είναι και τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής και αύριο βράδυ που έχουμε αγρυπνία πάλι θα μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής. Πάλι θα πω ότι αδικούμε έτσι όλα αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος καθώς επιτροχάδιν τα περνούμε και πάλι να ευχηθούμε να οικονομήσει έτσι τα πράγματα ο Θεός, ώστε να ερμηνεύσουμε πιο προσεκτικά, πιο έτσι, να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο, να ερμηνεύσουμε καλύτερα όλα αυτά και να τα καταλάβουμε καλύτερα και να ωφεληθούμε. Νομίζω είχα πει κάποια φορά, αλλά πιθανόν να μην το είχα πει, το 69 με τοποθέτησαν εκεί στον Άγιο Θανάσιο και τότε εκείνη την εποχή ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πατήρ Βασίλειος, του Σωτήρος. Ύστερα από μερικά χρόνια νομίζω πήγε προς τον Βόλο και είχε έρθει μια φορά εκεί στο είναι εικονή του Αγίου Θανασίου και ήρθε εκεί στο εξομολογητήριο και καθίσαμε λιγάκι. Είπαμε κάποια σχετικά πράγματα και δεν ενθυμούμε τώρα αν τον ξεπροβόδισα έξω στην αυλή ή αν αυτό που θα πω ότι μου είπε, μήπως το μου το είπε μέσα στο εξομολογητήριο, δεν ενθυμούμε. Αλλά σαν να είχαμε βγει έξω στην αυλή του Αγίου Θανασίου και ναι, εκείνος έτσι αγαπούσε πάρα πολύ την Αγία Γραφή, πάρα πολύ. Και έτσι, πώς να πω, νομίζω είχε μια φώτιση εκείνη την ώρα και είπε κάτι, το οποίο βέβαια δεν αξιωθήκαμε να το κάνουμε. Αλλά τώρα απόψε δεν το αναφέρω έτσι τυχαία. Είπε ότι, να τώρα που είστε εδώ λες στον Άγιο Αθανάσιο, να κάνετε δυο στήλες και να γράψετε, λέει, στη μία και στην αυλή δηλαδή, προς την Εγνατία, να γράψετε στη μία στήλη την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και στην άλλη στήλη τη δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή. Αφού είμαστε Θεσσαλονίκη, αφού είμαστε Θεσσαλονικής, και είναι πολύ σημαντικές επιστολές, λοιπόν, ήταν πολύ σοφή αυτή η προτροπή, ας πούμε, η συμβουλή του. Τώρα, βέβαια, για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έγινε αυτό, αλλά αυτές τις μέρες πάλι σκέπτομαι, έτσι που έχουμε τις επιστολές εδώ του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, αν δεν κάνουμε τίποτε άλλο, τουλάχιστον να ερμηνεύσουμε αυτές τις δύο επιστολές. Έτσι, λίγο επισταμμένα και λίγο διαθέτοντας περισσότερο χρόνο. Ώστε όσο μπορέσουμε να μιμηθούμε καλύτερα στα μηνύματα που έχουν αυτές τις επιστολές. Να σας πω, δεν χορταίνει κανείς όλο και περισσότερο έτσι. Ναι. Κάπου κανείς έτσι εμβαθύνει, όπως τώρα είναι σήμερα το πέμπτο κεφάλαιο, έχει σαν να είναι τα πάντα μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Τόσο πλούσιο, τόσο τέτοιος θησαυρός, τόσο πολύτιμο, τόσο μεγάλης αξίας. Κρίμα που οι χριστιανοί δεν μελετούν το Λόγο του Θεού. Με την έννοια όμως αυτήν παρακαλώ, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε, ας πούμε, πέσω ένας, πέσω άλλος και λοιπά, αυτό δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί αυτό, δεν το καταλάβουμε, λέει καθένας εξυπνάδες. Και δεν, το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Όπως κατά κανόνα από την προσευχή την που κάνει κανείς, τη φτιάχνει εκείνη την ώρα. Όταν είσαι μόνος, κάνει προσευχή, έτσι όπως σε φωτίζει ο Θεός. Μαζί με την άλλη προσευχή, κάνει και αυτό σχέδια προσευχή, αλλά μαζί με άλλους δεν είναι απόλυτο αυτό που θα πω, αλλά τις πιο πολλές φορές όμως είναι επικίνδυνο αυτό, προσπαθώντας να κάνει κανείς, ας πούμε, καλή δική του προσευχή, χωρίς το καταλάβει, υποκλέπτεται από τον πειρασμό. Μας δώσει ο Θεός και χρόνο έτσι μετανοίες για να και όποια άλλη δύναμη χρειάζεται για να ερμηνεύσουμε αυτές τις επιστολές. Προχωρούμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο, όπως είδαμε, μίλησε για τη Δευτέρα Παρουσία. Και μάλιστα μου διέφυγε να πω, αλλά το ξέρουμε όλοι μας, ότι αυτό που διαβάσαμε χθες στο τέταρτο κεφάλαιο είναι η περικοπή, η αποστολική περικοπή που αναγνώσκεται στις κηδείες. Ναι. Ου θέλουμε δε ημάς αγνοήν αδελφοί πέρι των γεκειμένων ή να μη λυπήσετε καθώς και λυπήμαι έχοντας ελπίδα. Και εδώ στο πέμπτο κεφάλαιο πάλι ομιλεί για τη Δευτέρα Παρουσία. Διότι φαίνεται είχαν θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα οι Θεσσαλονικείς. Εδώ τώρα λέει, αρχίζει το πέμπτο κεφάλαιο, περί δε των χρόνων και των καιρών. Περί των χρόνων και των καιρών. Είναι γενική πληθυντικού. Αδελφοί, ου χρειεν έχετε μη γράφεστε σχετικά με τους χρόνους, με τους καιρούς. Αλλά με την έννοια που οι λέξεις αυτές έτσι όταν λέγονται έχουν σχέση με το τέλος του κόσμου, με το πότε θα έρθει ο Χριστός, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Έχουν, όπως λένε οι θεολόγοι, έχουν εσχατολογικό νόημα οι λέξεις αυτές. Εδώ λοιπόν στην μετάφραση λένε σχετικά με το χρόνο του ερχομού του Κυρίου, αδελφοί, δεν χρειάζεται να σας γράψουμε, γιατί και εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Αυτή ακριβώς είδατε, ου χρειεν έχετε μη γράψετε, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψει κανείς να σας πει σχετικά, διότι εσείς οι ίδιοι είναι, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το θέμα, ακριβώς, ακριβώς. Και τι γνωρίζετε, αυτή ακριβώς είδατε, πολύ καλά γνωρίζετε ότι η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ανοιχτή, ούτως έρχεται. Οπότε αυτή η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου έρχεται όπως ο κλέφτης τη νύχτα, που δεν σου λέει τι ώρα θα έρθει, και αν θέλεις να είσαι σίγουρος ότι όταν θα έρθει θα τον δεις και θα τον διώξεις, πρέπει να μείνεις όλες τις ώρες εκεί χωρίς να ξέρεις ποια ώρα ακριβώς θα έρθει, να μείνεις άγρυπνος και να παρατηρείς και να προσέχεις ακριβώς για να τον διώξεις. Να μην ευνηδιαστείς, να μην σε πιάσει τον ύπνο, ας πούμε. Ναι, η Θεσσαλονική σχετικά με αυτό, ότι η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα Παρουσία, έρχεται ως κλέπτης ανοιχτή, το γνωρίζουν καλά. Τώρα, ή τους είχε πει ο Απόστολος Παύλος όταν πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, ή μπορεί όταν ήρθε ο Τιμόθεος να ενισχύσει έτσι τους Θεσσαλονικείς και να συμπληρώσει ορισμένα αυτά που δεν είχαν λεχθεί με το πέρασμα του Απόστολου Παύλου. Μπορεί δηλαδή είτε προφορικός είτε γραπτός σε κάποιο σημείο να έμαθαν, να άκουσαν οι Θεσσαλονικείς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σχετικά με την ημέρα του Κυρίου. Και προχωρεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, όταν γαλέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλερθρος. Όταν λένε έτσι σαν ας πούμε παροιμία, λένε, όταν λένε έχουμε ειρήνη και ασφάλεια, ναι, τότε ευνίδια εξαφλητικά έρχεται ο όλεθρος καταστροφή. Ως περιοδήν τη εγγεστρή εχούσι και ουμή εκφύγουσι. Ναι, όπως ακριβώς έρχονται οι πόνοι στην έγκυο γυναίκα, έρχονται έτσι ξαφνικά και όπως στην ευθύνη έρχονται οι πόνοι, έρχεται ξαφνικά λοιπόν πάνω του η καταστροφή από την οποία δεν θα γλιτώσω. Δηλαδή όταν κανείς έτσι είναι χαλαρός, καλά περνούμε, καλά είμαστε, έχουμε ασφάλεια, λοιπόν, σαν δηλαδή να κοιμάται η ψυχή, σαν να χαλαρώνει, σαν να καταλαμβάνεται από χλιαρότητα η ψυχή. Αυτό να το προσέξουμε. Να προσέξουμε, όπως λέει και πιο κάτω, ας πούμε, εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, αντιελείπτως προσεύχεστε, αντιελείπτως προσεύχεστε. Αυτό μας τρομάζει, βέβαια. Πρέπει πάλι να θυμηθούμε το πνεύμα αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, χριστιανοί μεν, εντάξει, θεωρούμε ορισμένα καθήκοντα, αλλά το όλο πνεύμα που μας διέπει είναι να περνούμε καλά. Να περνούμε καλά, να μην ζορίζουμε τον εαυτό μας, να μην στεναχωριόμαστε, να μην έτσι αναγκαζόμαστε να είμαστε προσεκτικοί κλπ, να χαλαρώνουμε. Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσαν αυτήν. Γενικά ο χριστιανός πρέπει να είναι γρηγορών. Βλέπετε, γρηγορείτε, όπως λέει ο Κύριος. Αλλά σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, έρθει ευνηδίως. Λοιπόν, οφείλουμε να το έχουμε αυτό υπόψη. Αλλιώς έρχεται ο όλυθρος, λέει, η καταστροφή έρχεται και δεν θα γλιτώσει κανείς. Όταν αφήνει τον εαυτό του να πέφτει στην αδράνεια και στην ακηδεία. Νομίζω έχουμε πει και άλλη φορά κατά τους πατέρας η ακηδεία, αυτή η τεμπελιά που σαν να μην έχουμε διάθεση και λοιπά, βέβαια έρχεται ο σατανάς, έρχεται ο διάβολος και ξέρει ο διάβολος πού να χτυπήσει. Και μάλιστα όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι έτσι οι ουσίες αυτές που όχι απλώς, ναι, λιγοστεύουν τις δυνάμεις του ανθρώπου και λιγοστεύουν την εγρήγορση του ανθρώπου, αλλά δημιουργούν μέσα σε εκείνον που παίρνει αυτά τα πράγματα, δημιουργούν αυτά κατάσταση έτσι, σαν να μη θέλουν να βγουν. Αφήνονται δηλαδή, βέβαια τέτοια πράγματα τα ζουν πιο πολύ οι έχοντες μελαγχολία και κατάθλιψη, δηλαδή που βουλιάζουν εκεί και δεν έχουν διάθεση να βγουν. Αλλά γενικότερο όμως ο διάβολος κοιμίζει έτσι στις ψυχές. Κάνει εντύπωση τώρα εδώ, τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος. Ναι, εσείς γνωρίζετε ότι έρχεται ο σκλέπτης ανοιχτή και τα λοιπά, η μέρα εκείνη θα έρθει του Κυρίου. Όπως ναι, όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια έρχεται ευνίδιος όλεθρος, όπως ας πούμε ξαφνικά έρχονται οι πόνοι στην έγκυο που ήρθε η ώρα της να μετέκει. Ενώ τα λέει αυτά, αμέσως μετά, «Εμείς δε αδελφοί ούκεστε εν σκότη είναι η μέρα ημάς, ως κλέπτης καταλάβει». Ναι, αναγνωρίζει δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος και το λέει και το ξαναλέει Και κάνει εντύπωση αυτό. Αν είχε, φαίνεται, πληροφορίες καλές από τον Τιμόθεο και είδε όταν πέρασε από εδώ ο Απόστολος Παύλος, είδε την ευσέβεια, είδε την πίστη, τη θερμή, είδε έτσι την, πώς ανταποκρίθηκαν με διάθεση να κοπιάσουν, με τη διάθεση να θυσιαστούν, με διάθεση να ανήκουν στον Κύριο. Αλλά είχε και πληροφορίες και ναι, το λέει έτσι ως δεδομένο ο Απόστολος Παύλος. Εσείς όμως, αδελφοί, ούκ εστέ εν σκότη. Δηλαδή, αυτό το ότι σαν να κοιμάται κανείς, σαν να βαριέται κανείς, σαν να είναι μεθυσμένος κανείς, σαν να κυριεύεται από κηδεία κτλ. Είναι σκοτάδι. Γι' αυτό εσείς δεν είστε σκότοι. Είναι η μέρα εμάς ως κλέπτης, καταλάβει. Ναι, και αλλού λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι η μέρα ως καταλάβει ως κλέπτης. Δηλαδή, η ημέρα, οπωσδήποτε εννοεί την ημέρα αυτήν της Δευτέρας Παρουσίας. Εσείς όμως, αδελφοί, δεν ζείτε στο σκοτάδι για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η μέρα της Παρουσίας του Κυρίου. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος σαν να είναι νύχτα, όποια ώρα, και επομένως σαν να κοιμάται, εκείνος θα πιαστεί στον ύπνο. Και επομένως θα μοιάζει ότι ήρθε ο σκλέφτης τη νύχτα, καθώς ζει κανείς σε αυτό το σκοτάδι και ευνηδιάζεται. Πάντες ημείς η φωτός εστέ και η ημέρας. Νομίζω παλιότερα το είχαμε πει ότι υπήρχε ένα έτσι άσμα, ναι, που το τραγουδούσαν, ας πούμε, τα παιδιά στα κατηγητικά. Είμαστε οι ιοί της ημέρας και είχε κάτι τέτοιες λέξεις και κάτι τέτοιες φράσεις που δεν θυμούμε τώρα. Αλλά είχε μια χάρη αυτό το άσμα. Βέβαια, την όλη αυτή την είχε εκείνος που το συνέθεσε αυτό και είχε γνώση αυτών των αληθιών και έκανε ένα τέτοιο άσμα. Πάντες εμείς, όλοι εσείς, ή φωτός είστε και ή ημέρας. Όλοι είστε ή φωτός και ημέρας. Και αμέσως λέει μετά, ούκες μεν νυκτός ουδέ σκότους. Τώρα βάζει και τον εαυτό του και τους άλλους αδελφούς που έχει μαζί του, αλλά πρωτίστως λέει εσείς όλοι, ναι, είστε ή φωτός. Δηλαδή ζείτε μέσα στο φως, ας πούμε αγρυπνείτε όπως την ημέρα κανείς κατά κανόνα την ημέρα. Δεν κοιμάται, δεν χουζουρεύει, δεν βλέπει κιόλας και τα λοιπά και βλέπει τι γίνεται και κανείς δεν μπορεί να τον φρεδιάσει ένα που... όταν σε κάποιον θα πάνε να κάνουν κακό εκείνη η μέρα. Τη νύχτα είναι το επικίνδυνο. Ο χριστιανός ζει έτσι, διότι εδώ πρέπει να το δούμε μεταφορικά και όχι απλώς να προσέχουμε τη νύχτα και να μην προσέχουμε την ημέρα, αλλά ο χριστιανός είναι Υιός φωτός και είναι Υιός ημέρας, εφόσον, ας πούμε, έχει το φως του Χριστού, έχει τη χάρη του Χριστού, είναι εν Χριστώ, ναι, τότε δεν θα εφηνίζει, όταν δηλαδή, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα να πούμε, όταν, ας πούμε, ξυπνάς το πρωί και κάνεις αγώνα όλη την ημέρα να ενθυμίσαι τον Κύριο, να ενθυμίσαι κυρίως ότι φεύγουμε, δεν μένουμε εδώ. Και αυτό σε κάνει να γρηγορήσεις, σε κάνει να ετοιμάζεις, σε κάνει να... Όταν έχεις τέτοιες σκέψεις, ας πούμε, είναι δυνατόν να μην μετανοήσεις, να μην πενθείς, να μην έχεις φόβο Θεού, να μην είσαι προσεκτικός. Αλλά το ίδιο όμως και τη νύχτα, πας να κοιμηθείς και κοιμάσαι, ας πούμε, καθώς θα κάνεις την προσευχή και θα κοιμηθείς με αυτό το πνεύμα, όπως λένε ορισμένοι πατέρες που... Ναι, αν θυμάμαι καλά ο Άγιος Ισάκος Σύρος που λέει ότι πας και ξαπλώνεις το κρεβάτι για να κοιμηθείς, θα κοιμηθείς ο Θεός, έτσι μας έκανε για να χρειάζεται να κοιμηθούμε. Λοιπόν, αλλά και τότε όμως είναι γρηγορόν κανείς, όταν δηλαδή θα πάει να κοιμηθεί και δεν θα κοιμηθεί έτσι, ανεξέλεγκτα, αλλά ναι, λίγο να δει καλύτερα τον εαυτό του, λίγο να σκεφτεί τον εαυτό του, λίγο έτσι να ελέγξει τον εαυτό του, πάλι θα έρθει μια μετάνοια αληθινή, πάλι θα έρθει μια συντριβή, πάλι θα έρθει ένας καημός για τον Κύριο, θα έρθει, ας πούμε, ο φόβος του Θεού. Και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ, πλαγιάζει κανείς σαν να πλαγιάζει στον τάφο του. Με την έννοια ότι μπορεί και να μην ξυπνήσει. Όταν έτσι λοιπόν σκέφτεσαι, ας πας να κοιμηθείς, δεν πειράζει, δεν μπορεί να μείνει άγρυπνος ο άνθρωπος, δεν είναι θέμα τόσο σωματικά να μείνεις άγρυπνος, αλλά πνευματικά. Ήδη δηλαδή παραδίδεσαι στη χάρη του Θεού, παραδίδεσαι στην πρόνοια του Θεού, παραδίδεσαι στον φύλακα άγγελό σου και να έρθει τη νύχτα, να έρθει, ας πούμε, τη νύχτα από φυσική πλευρά τη νύχτα, εσύ είσαι γρηγορών με την έναν αυτήν. Όταν κάνει λόγο εδώ για νύχτα, εννοεί την πνευματική νύχτα. Που οι άνθρωποι περνάει όλη η μέρα, περνούν όλες οι ώρες, περνούν και δεν σκέπτονται. Δεν σκέπτονται. Πολλά άλλα πράγματα σκέπτονται και δεν σκέπτονται τον Κύριο, δεν σκέπτονται να είναι αριστεί στον Κύριο, να τηρούν τις εντολές του, να... και κυρίως έτσι, μέσα στην καρδιά, να είναι ο Χριστός που, άμα τον έχεις μέσα στην καρδιά σου, είναι δυνατόν να μην ταπεινωθείς, να μην μετανοήσεις, να μην αγαπήσεις, να μην συντριβείς, να μην προθυμοποιήσεις να κάνεις εντολές του Χριστού. Και συνεχίζει λοιπόν με το ίδιο αυτό πνεύμα Απόστολος Παύλος. Άρα ουν μη καθεύδομεν ως και ηλυπή, αλλά γρηγορώμεν και νύφεμεν. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι εμείς οι χριστιανοί, αυτή είναι η έννοια, να μην κοιμόμαστε. Να μην κοιμόμαστε. Δεν εννοεί να μην πάμε να κοιμηθούμε όταν έρθει η νύχτα, αλλά γενικώς η ψυχή μας να είναι σε γρήγορση και όχι να έχει τον ύπνο της αμαρτίας, τον ύπνο, ας πούμε, της αδιαφορίας, τον ύπνο της αναισθησίας και της εκηδείας και τα λοιπά. Αυτό είναι. Άρα ουν μη καθέδομεν όσοι και οι λοιποί όπως κάνουν οι άλλοι, οι εθνικοί, οι οποίοι δεν ξέρουν τέτοια πράγματα. Σήμερα δηλαδή που είμαστε όλοι χριστιανοί, πώς και πώς χριστιανοί δεν ξέρουν τίποτα από αυτά και ούτε τους νοιάζει. Κατά τον Απόστολο Παύλο εδώ πρέπει να μην ευνηθιαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Διότι θα έρθει ως κλέπτης ανοιχτή ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία. Άρα ουν μη καθεύουμε ως και οι λοιποί να μην κοιμόμαστε, αλλά γρηγορώμε και νύφωμε. Να είμαστε άγρυπνοι και να είμαστε νυφάλιοι. Νυφάλιοι. Το νυφάλιος έχει και αυτό μέσα, δηλαδή από το νύφο όπως το βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, είναι ήρεμος κανείς, είναι ήσυχος, δίνει τον εαυτό του και δεν αφήνει τον εαυτό του, ας πούμε, σε όλο το μακελιό εκείνο που κάνουν τα πάθη και η αμαρτία κτλ. Και έτσι είναι γρηγορών κανείς. Νυπτικοί πατέρες. Οι νυπτικοί πατέρες είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι αποσύρονται, αυτοί οι οποίοι ησυχάζουν, αυτοί οι οποίοι στρέφουν και το νου και τα όλα μέσα στην καρδιά των και προσεύχονται ενώπιον του Κυρίου, αλλά ολοζώντανοι όμως, ολοζώντανοι, όχι κοιμισμένοι. Εκείνο είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν αγρηγορούμε, να αγρυπνούμε και να είμαστε νυφάλιοι. Οι γάρ καθεύδονες, νυχτός καθεύδωση. Αυτοί που κοιμούνται, κοιμούνται τη νύχτα. Άρα δηλαδή όταν ας πούμε είσαι έτσι σαν να κοιμάσαι, είσαι σε πνευματική νύχτα. Πώς δεν θα σε πιάσει ευνίδια, δεν θα έρθει για σένα εντελώς ευνίδια, εντελώς ως κλέπτης ενικτή θα έρθει η ημέρα του Κυρίου. Η γάρ καθέβδοντες νυκτός καθέβδωση και η μυθισκόμενη νυκτός μυθίωση. Και ένας ο εκείνος πάλι που μεθάει, συνηθίζει τη νύχτα να μεθάει, τη νύχτα. Με την έννοια δηλαδή η μέθη, η ύπνος αυτά, είναι δουλειές τη νύχτα. Όταν λοιπόν κανείς, ας πούμε, έτσι είναι μεθυσμένος, όταν κανείς έτσι είναι κοιμισμένος και σε αδράνεια και κηδεία και τα λοιπά, είναι σαν να είναι να κοιμάται τη νύχτα. Θα έρθει ο κλέφτης και πώς θα ανταποκριθεί. Και η μεθυσκόμενη νυκτός μεθύωση, εμείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενοι. Εμείς όμως ως άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νυφάλιοι, φορώντας ως θώρακα της πίστεως, ενδυσάμενοι, θώρακα της πίστεως. Πάλι το θυμίζει μερικά από τα όπλα που είχε πει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Στήτιου, περιζωσάμενοι την εσφήνη μόνη κτλ. Φορώντας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπίδα της σωτηρίας για περικεφαλαία. Γιατί ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ναι, πώς θα λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα λέει, ναι. Ότι ουκέθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλά εις πρεπίσιν της σωτηρίας για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ναι. Ο Θεός που, όπως λέμε, μας έφερε από την υπαρξία στην ύπαρξη, τώρα που ήρθε ο ίδιος ο Θεός, έγινε άνθρωπος λοιπόν και σώζει τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Θεός ουκέθετο ημάς, γιατί ο Θεός δεν μας προώρησε να δοκιμάσουμε την τελική οργή Του, αλλά να αποκτήσουμε τη σωτηρία μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμίστε που είχαμε πει προημερών ότι δεν μας έπλασε ο Θεός για να χαθούμε, αλλά για να σωθούμε. Και η σωτηρία που ο Θεός, βλέπετε, ο Θεός, καθώς μας έφερε στον κόσμο χωρίς να μας ρωτήσει, και αναλαμβάνει, αν επιτρέπετε να πούμε, την όλη ευθύνη, και γι' αυτό έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε, έρχεται να τον σώσει. Και έκανε όλο αυτό το έργο που έκανε ο Χριστός και κάνει όλο αυτό το έργο που κάνει ο Χριστός, διότι δεν μας έπλασε για να χαθούμε, δεν μας έπλασε για να εισπράξουμε τελικά την οργή του Θεού που είναι η απώλεια, αλλά εις περιποίησιν, όπως το λέει, εις περιποίησιν σωτηρίας. Εις περιποίησιν σωτηρίας. Αν θυμάστε, εκεί στο Ευχέλιο λέει, σε μια ευχή προς το τέλος, εις περιποίησιν των εντολών σου. Εις περιποίησιν των εντολών σου. Εις περιποίησιν σωτηρίας, λέει εδώ. Δηλαδή, η σύνταξη είναι όμοια και περιποίηση εδώ, περιποιούμε και τα λοιπά, σημαίνει αποκτώ, κατακτώ. Δηλαδή, όπως ιδιαίτερα το τονίζει ο Ρος Χρυσόστομος, βάζει αυτή τη λέξη εδώ ο Απόστολος Παύλος, με την έννοια ότι δεν μας έπλασε ο Θεός για την οργή, δεν μας έπλασε για να χαθούμε, δεν μας έφερε στον κόσμο αυτόν και δεν μας έκανε χριστιανούς και τα λοιπά για να χαθούμε, αλλά για να σωθούμε. Με την έννοια, δηλαδή, σπερπίσαν εκ την έννοια αυτή της συνεργίας. Αυτά τα έχουμε πει και έτσι και έτσι. Όταν πιστεύσουμε ότι είμαστε χαμένοι λόγω αμαρτίας που έχει, μέχρι τα κατάβαθα η αμαρτία έχει δηλητηριάσει τον άνθρωπο και δεν υπάρχει σωτηρία από τον ίδιο τον άνθρωπο. Είμαστε πεπισμένοι. Και από το άλλο μέρος ότι χάρητη μας σώζει ο Χριστός, δωρεάν μας σώζει ο Χριστός με το έλεος Του και οφείλουμε όσο χρειάζεται να απελπιστούμε για το ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας, τόσο να ελπίσουμε στο έλεος του Κυρίου. Αλλά όμως όχι χωρίς συνέργεια. Δηλαδή, είχαμε πει ότι είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται στη δογματική. Ο άνθρωπος σώζεται από τον Θεό, όμως δια της συνεργίας του. Θα κάνει από τη δική του πλευρά ο άνθρωπος αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Αυτό που μπορεί να κάνει. Και όχι με την έννοια να βοηθήσουμε το Θεό. Α, δεν μπορεί μόνο να τον βοηθήσουμε. Αλλά με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται, καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει, πιστεύουμε εις τον Θεό, θέλουμε τη σωτηρία μας. Και το δείχνουμε αυτό. Όταν ένας είναι βουλαγμένος, ας πούμε, και τρέξουν να τον βοηθήσουν, είναι αδιανόητο. Αυτός να πέσει σαν πεθαμένος δηλαδή, και άμα θέλετε βγάλτε με, άμα δεν θέλετε με βγάζετε. Ούτε να το διανοηθούμε. Εκεί καθώς είναι, από στιγμή στιγμή μπορεί να βουλιάξει και να χαθεί εκεί μέσα. Λοιπόν, δίνει τα χέρια του, ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνει, θα το κάνει ακριβώς. Και για να δείξει εις αυτούς που θα πάνε να τον σώσουν, ότι θέλει να σωθεί, αλλά βέβαια να βοηθήσει κιόλας. Στην περίπτωση του Θεού με εμάς, δεν είναι να τον βοηθήσουμε το Θεό, αλλά πρέπει να κάνουμε και το Α και το Β και το Γ, όπως λέει και εις περπίσεις εντολών. Ναι, να αποκτήσουμε εντολές, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις εντολές, συγγνώμη, να τηρήσουμε, να εφαρμόσουμε τις εντολές. Μας έπλεσε ο Θεός. Ναι, και αλλού υπάρχει αυτή η φράση και πολύ παλιότερα το έχουμε τονίσει, ότι το να κάνουμε τις εντολές του Θεού είναι χάρις από το Θεό, είναι ευλογία από το Θεό, είναι χαρά, λοιπόν, που μας αξιώνει να κάνουμε τις εντολές του, να έχουμε υπόψη τις εντολές και να τηρούμε τις εντολές του, και όχι έτσι όπως το παίρνουμε. Ναι. Και υπάρχουν έτσι ανθρώπινες πραγματικότητες που, ναι, το κάνουμε εκεί και μάλιστα πολύ εύκολα. Όταν δηλαδή αγαπάς κάποιον, αγαπάς, μεταξύ αισθάνεσαι ότι σε αγαπάει, αισθάνεσαι ότι σου έχει αδυναμία με την καλή έννοια και τα λοιπά, είναι αδιανόητο να μην σκεφτείς να κάνεις έτσι, να ενεργήσεις έτσι, να προσπαθήσεις έτσι για να τον χαροποιήσεις, να τον ευχαριστήσεις. Όχι τόσο με την έννοια σαν να το έχει ανάγκη αυτό εκείνος. Όχι τόσο με αυτή την έννοια, όσο εσύ εφόσον είσαι ζωντανό πλάσμα έτσι θα νιώσεις. Αλλιώς είσαι νεκρό πλάσμα. Μπορεί ένα παιδί καθυστερημένο διανοητικά, ξέρω εγώ, ναι, μην καταλαβαίνει. Αλλά ένα που έχει φυσιολογική κατάσταση είναι δύνατο να μην το καταλάβει. Έτσι, εις περπίσεις εντολών και εις περπίσεις σωτηρίας εδώ. Να σωθούμε διά του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Σωτηρία του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, αλλά εμείς ανταποκρινόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει είτε μας βρει ζωντανούς, είτε νεκρούς, να ζήσουμε μαζί του. Επειδή είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ναι, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πέθαναν. Και επομένως ο Χριστός τώρα θα τους ορίσει πεθαμένους, τους οποίους θα αναστήσει και λοιπά, και θα πάρει και εμάς. Ναι, ο Χριστός θα έρθει για όλους. Η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει και για ζωντανούς και για νεκρούς. Αυτός πέθανε για μας, ώστε όταν έρθει είτε μας βρει ζωντανούς είτε νεκρούς. Το κείμενο λέει είναι είτε γρηγορόμεν είτε ακαθέβδομεν, άμα σε αυτό συζήσομεν. Διότι έτσι δεν μπορούμε να το πάρουμε το καθέβδομεν εδώ όπως ήταν πιο πάνω, ότι κοιμόμαστε. Γι' αυτό απέθανε λοιπόν. Όλα δηλαδή, όλα οφείλονται, όλα προέρχονται. Από εκεί έρχεται η σωτηρία, το ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Προσέφερε την θυσία και γι' αυτό, ας πούμε, το παν είναι στην Εκκλησία η Θεία Λειτουργία. είναι τα Θεία Λειτουργία, που είναι η θυσία του Χριστού. Η ίδια η θυσία την έχουμε, την ίδια αυτή τη θυσία την έχουμε παρούσα, την ίδια θυσία, όχι άλλη θυσία, την έχουμε παρούσα και εμείς με ευλάβεια, με πίστη, ναι, είμαστε μέσα στο μυστήριο και βαπτισμένοι καθώς είμαστε και καθώς μετανοούμε και καθώς ταπεινωνόμαστε και καθώς αγαπούμε και καθώς πιστεύουμε και λοιπά, ναι, έρχεται μέσα μας ο Χριστός και μας σώζει ακόμη και σωματικά του σώματος του και του αίματος του. Γι' αυτό να ενισχύεται, διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείτε εις τον ένα, καθώς και ποιείτε. Ναι. Γι' αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο, όπως άλλωστε και το κάνετε. Με βάση αυτά που σας λέγω, με βάση αυτά που σας γράφω, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, θα έχετε τις δυσκολίες, πολλές φορές θα μοιάζει ότι σαν να κινδυνεύει κανείς να μείνει πίσω, σαν να κινδυνεύει να πέσει κτλ. Λοιπόν, θα παρηγορείτε ο ένας τον άλλον και θα οικοδομείτε ο ένας τον άλλον. Και πάλι λέει εδώ, καθώς και ποιείτε, και έτσι κάνετε. Και έτσι κάνετε. Κάνει εντύπωση λοιπόν και στην αρχή, αφού είπε ότι θα έρθει ο σκλάβης να είναι, εσείς όμως είστε παιδιά της ημέρας, είστε παιδιά του φωτός, λοιπόν και δεν έχετε φόβο. Εκείνοι οι οποίοι κοιμούνται, εκείνοι οι οποίοι ζουν σαν σε νύχτα, είτε μεθύουν είτε αλλιώς και τα λοιπά, εκείνοι ναι, κινδυνεύουν. Αλλά ο Θεός δεν μας έπλασε για να ξεσπάσει πάνω μας η οργή, αλλά μας έπλασε για τη σωτηρία που μας σώζει για το Ιησού Χριστού. Και εσείς τα έχετε υπόψη σε αυτά και έτσι ενεργείτε και λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει σας τα γράφω όλα και σας... Και με βάση αυτά λοιπόν να παρηγορείτε ένας τον άλλον, να οικοδομείτε ένας τον άλλον, πράγμα που το κάνετε κιόλας, καθώς και ποιείτε. Άλλωστε, όπως άλλωστε και κάνετε. Και προχωρούμε λοιπόν πιο κάτω. Τώρα εδώ είναι πιο πρακτικές έτσι οι προτροπές, αλλά η μια ας πούμε καλύτερα από την άλλη, μια πνευματικότερα από την άλλη. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε όσους από εσάς κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σας συνοθητούν. Ε? Βλέπετε, δεν γράφει όπως ο Παύλος μόνο έτσι γενικά, γενικά, αν θέλετε, λίγο αόριστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα, εδώ τώρα. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, αδελφοί, ιδένε εδώ έχει την έννοια να σέβεστε, να αναγνωρίζετε, να τιμάτε τους κοπιώντας αυτούς όλους που κοπιάζουν για σας. Τότε βέβαια τα χρόνια εκείνα πιο πολύ οι κόποι είχαν χειρονακτικό χαρακτήρα, δηλαδή. Διάφορα πράγματα που χρειαζόταν να κάνουν, λοιπόν, και τα έκαναν έτσι από αγάπη υπέρ των αδελφών. Ναι, να τους θυμάται και να τους σέβεστε έτσι, ιδιαίτερα τους κοπιώντας εν ημίν. Και προϊσταμένος ημών εν Κυρίου που ίσως πιο πολύ τώρα εννοεί εδώ, όπου αυτοί που κοπιούν δεν είναι απλώς κάποια αδελφή, αλλά είναι και προϊσταμενοί σας ή ορισμένοι εξ αυτών, ας πούμε, είναι και προϊσταμενοί σας εν Κύριο. Όλα πάλι εν Κύριο. Όλα εν Κύριο. Δεν παραλείπει, συνέχεια ο Απόστολος Παύλος και τη βάζει τη φράση αυτή, εν Χριστώ Ιησού, εν Θεό, εν Κύριο, τη βάζει πολύ χαριτωμένα και δεν γίνεται καθόλου βαρετή, ας πούμε, η επανάληψη αυτής της φράσης. Και νουθετούντας εμάς να αναγνωρίζετε, να σέβεστε λοιπόν, να τιμάτε όσους από εσάς κοπιάζουν και προείστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σας νουθετούν. Επομένως εδώ όλο αυτό είναι για τους προϊσταμένους. Που οπωσδήποτε είναι και οι πρεσβύτεροι, οπωσδήποτε είναι και οι διάκονοι, οπωσδήποτε είναι και άλλοι που... διότι έχουμε και κατώτερο κλήρο. Πόσο εκείνη την εποχή είχε εμφανιστεί αυτό, αλλά όλοι και οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι είναι ο ανώτερος κλήρος. Και κατώτερος κλήρος είναι όσοι δεν έχουν χειροτονία από εκεί και κάτω, δεν είναι αναγνώστης, δεν έχει χειροτονία, έχει χειροθεσία. Ο αναγνώστης, ο ψάλτης, ο νεοκόρος, ο βοηθός κλπ. Άρα εδώ πιο πολύ έχει, έτσι απευθύνεται η εννοεί ο Απόστολος Παύλος στους προϊσταμένους, οι οποίοι και κοπιούν και νουθετούν. Για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλεται με περισσή τιμή και αγάπη. Και ηγείστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη για το έργο αυτών. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας, ειρηνεύετε εν εαυτής. Ναι, εδώ τώρα είναι μικρές έτσι προτάσεις και φράσεις. Και ναι, είναι έτσι, αν επιτρέπετε να πούμε, σαν να είναι συνθήματα. Μαζί με τα άλλα, ειρηνεύετε εν εαυτής, να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Να έχετε ομόνοια, να έχετε αγάπη, να έχετε αλληλοκατανόηση. Ναι. Δεν ξέρω, να σκεφτούμε σοβαρά από εμάς τους χριστιανούς σήμερα, τους σημερινούς δηλαδή χριστιανούς, λείπουν πολλά βασικά έτσι πράγματα. Δεν έχουμε πολλή αίσθηση αυτής της αδελφοσύνης, παραδείγματος χάρη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, χρόνια παλιά από κατοχής που εμείς δεν τα προλάβαμε, ναι, είχαν ξεκινήσει χριστιανοί με... ας πούμε μια αδελφότητα που την ονόμαζαν αδελφοσύνη, έτσι πληροφορηθήκαμε. Είναι πολύ καλό έτσι το όνομα, υποθέτω θα ήταν όνομα και πράγμα. Αλλά όμως οφείλουμε να πούμε ότι ναι, για πολλούς και διαφόρους λόγους κυρίως είναι εγωισμός, ατομισμός δηλαδή. Δεν ξεφύγαμε από την απλότητα. Ο καθένας είναι, έχει έτσι εμπορική διάθεση. Να περνάει καλά δηλαδή και δεν το καταλαβαίνει καθόλου πως ένα μικρό παιδί που προθυμοποιούνταν κάποτε, ας πούμε, ήταν μέσα στο λεωφορείο και προθυμοποιούνταν μέσα να σηκωθεί να καθίσει κάποιος γεροντότερος. Λοιπόν, τώρα ούτε κατά διάνοια τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι όμως, δεν είναι απλώς ένα λάθος εκείνη την ώρα. Το παιδί με ένα τέτοιο πνεύμα, ας πούμε, σήμερα μεγαλώνει. Αλλά αυτό το πνεύμα υπάρχει σε όλους. Γι' αυτό και μέσα στις οικογένειες δεν υπάρχει αδελφοσύνη. Σκεφτείτε τώρα έξω από τις οικογένειες. Είναι σοβαρό αυτό. Σοβαρό αυτό. Ή που δεν έχουμε ειρήνη. Έτσι. Απλότητα, ειρήνη, χαρά, όπως τα λέει τώρα στη συνέχεια εδώ. Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Ειρηνεύεται είναι αυτής. Παρακαλούμεντε εμάς αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Φροντίζει για όλους ο Απόστολος Παύλος. Σας προτρέπουμε αδερφοί να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας στον άλλο κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην Εκκλησία και σε όλο τον κόσμο. Οράτε μη της κακών αντικακού τιμή από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και σε αλλήλους και σπάντας. Τι θα βγει τώρα όταν το διαβάζουμε αυτό και όλοι το ακούμε ευχαρίστως, αλλά την κρίσιμη ώρα ακριβώς επειδή είναι κανείς εγωιστής, ατομιστής και έτσι το πνεύμα, τι θα πάρεις, όχι τι θα δώσεις. Το πνεύμα αυτό κυριαρχεί, δεν τα προσέχουμε. Να μην αντιδράσουμε κακό στο κακό και να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Και έχει εδώ τρεις τώρα έτσι προτροπές. Πάντοτε χαίρετε, αδιελείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιελείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Δεν, ο Απόστολος Παύλος δεν γράφει έτσι, ούτε επειδή έχει έτσι ένα αίσθημα ενθουσιασμού, ούτε του έρχεται διάθεση ρητορική ή έτσι διάθεση απλώς να πει λέξεις καλές κτλ. Όχι. Νομίζω μία-μία βγαίνουν οι λέξεις από μέσα του, μία-μία βγαίνουν οι φράσεις, ένα-ένα τα νοήματα, αλλά αληθινά, έτσι, πολύ αληθινά. Και ξέρει τι λέει. Πάντοτε χαίρεται. Όπως το βρήκαμε σε άλλη επιστολή, χαίρεται και πάλι νερό, χαίρεται, λέει. Και ξανά πιο κάτω, χαίρεται, χαρείται, χάρηκα. Πάντοτε χαίρεται, αδελείπτως προσεύχεστε. Ναι, και λέγαμε και άλλη φορά, λοιπόν, ότι ο σημερινός άνθρωπος το θεωρεί αυτό, τι αντιλήψεις μπορεί κανείς να προσεύχεται συνεχώς. Και σε αυτό εδώ και σε παρόμοια κανείς παίρνει μια τέτοια στάση, αυτό δεν γίνεται, δεν έχει, ξενιάζει και το αφήνει, δεν είναι έτσι. Αντιλήψεις προσεύχεστε κάθετε, όπως αναπνέουμε, έτσι πρέπει και να προσευχόμεθα. Όχι, βέβαια, εμείς τώρα έχουμε και την ευχή, που η ευχή πρέπει να άρχισε ίσως μετά το 12ο αιώνα. Πιο μπροστά όμως οι Άγιοι, ο Άγιος Ακοσύρος, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, οι άλλοι Άγιοι, λοιπόν, οι Στασερίους, οι μεγάλοι, έτσι, όσοι και τα λοιπά, οι μοναχοί, οι αναχωρητές, αδιαλείπτως προσευχόταν. Και δεν είχαν τότε την ευχή, έλεγαν την ευχή όπως συνηθίζεται σήμερα. Αλλά προσευχόταν, γιατί τι θέμα, τι λόγια θα πεις, βαθιά μέσα η καρδιά. Γι' αυτό και με την ευχή κανείς σιγά σιγά μπορεί να λέει μόνο το Ιησούς, ας πούμε, ή να φτάσει και μέχρι σήμερα, να μην λέει και τίποτε. Η καρδιά του είναι ολάνοιχτη, ας πούμε, ενώπιον του Θεού και καίει πως καίει το η κερί, όπως και η λαμπαδίτσα, και ναι, βγάζει τη φλόγα αυτή, βγάζει αυτή τη φωτιά, ναι. Και καίει συνεχώς, μια το σβήνουμε, μια το ανάπτουμε. Αλλά όμως, ή μάλλον να συνεχίσω, είχαμε πει και άλλη φορά, η στάση της ψυχής, πώς ας πούμε, για άλλα πράγματα, και να κάνεις προσπάθεια, ας πούμε, ενθυμίσαι ένα γεγονός, ενθυμίσαι ένα γεγονός ή κάτι, ας πούμε, που είναι σαν θησαυρός, κάτι που περιμένεις και τα λοιπά. Και να πέσουν επάνω σου άνθρωποι, λοιπόν, να προσπαθήσουν με χίλιους δυο τρόπους να σε κάνουν να μην το ενθυμίσαι, να μην, δεν θα πετύχουν τίποτα. Επομένως, αυτό είναι το θέμα. Αν αρχίσουμε και αγαπούμε το Χριστό, συνέχεια προσευχόμαστε. Γι' αυτό έχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και τώρα τελευταία έτσι μου έρχεται, μόλις κάποιος θέλει κάτι να πω, τι να πω, λέω. Να ορίσει τον Χριστό. Α, ορίσει τον Χριστό. Βέβαια, καμιά φορά με κοιτάει με απορία, τι σημαίνει αυτό. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν βέβαια τίποτα από αυτά. Να βρούμε τον Χριστό. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και έρχονται μετά. Αλλά προσπαθώντας να κάνει αυτά κανείς, αν τα κάνει ειλικρινά, κάνει αγώνα ειλικρινό, ειλικρινή, συγγνώμη, λοιπόν, ναι, αγαπάς τον Χριστό μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι πρέπει να χαίρομαι, είναι εντολή, πάντοτε χαίρεται. Και στην προσπάθειά σου αυτή θα αποφύγεις πολλά κακά πράγματα και σιγά σιγά σε στέλνει την ψυχή σου και φουντώνει η πίστη μέσα σου, φουντώνει η αγάπη του προς τον Χριστό μέσα σου κλπ. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε. Μεταφράζουν εδώ οι καθηγητές, να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα, να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, όπως έλεγε χθες, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών. Εδώ λέει, αφού τα είπε αυτά τα τρία, πάντοτε χαίρετε, αδελείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, και βάζει άνω τελεία, πριν από το πάντοτε έχει τελεία, λοιπόν πάντοτε χαίρετε, κόμμα, αδελείπτως προσεύχεστε, κόμμα, εμπαντή ευχαριστείτε, άνω τελεία, τούτο γαρ θέλημα Θεού, εν Χριστώ Ιησού εις εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σας το λέγω, λοιπόν, πάντοτε να χαίρετε, αδελείπτως να προσεύχεστε, πάντοτε να ευχαριστείτε, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όπως εκεί είπε, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών, έτσι και εδώ το θέλημα του Θεού είναι αυτό. Ναι, όταν έτσι αδελείπτως προσεύχεσαι και πάντοτε χαίρεις και εμπαντή ευχαριστείς, όπως είπατε, αγιάζει τον εαυτό σου και φεύγεις και από τη ρυπαρότητα και από την βρωμιά της αμαρτίας. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Συνεχίζει τώρα πάλι. Άλλα τρία εδώ. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείες μη εξουθενείτε. Πάντα δοκιμάστε το καλό κατέχετε. Όχι, δεν είναι μόνο τρία, όπως είπα. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείες μη εξουθενείτε. Πάντα δε δοκιμάστε το καλό κατέχετε. Από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Όλα αυτά. Το Άγιο Πνεύμα το έχουμε μέσα μας. Αλλά άμα δεν δίνεις την ψυχή σου και να καίει το Άγιο Πνεύμα, σβήνει. Με αυτή την έννοια. Το Πνεύμα μη σβήνεται. Δηλαδή σαν πως πας εκεί και φυσάς και σβήνει, ας πούμε, το κερί, σβήνει η λαμπάδα. Ακόμη και στη φωτιά, δηλαδή, μπορεί έτσι είτε με το να φυσήξει, είτε με το να ρίξει νερό και να το σβήσεις. Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, αλλά να τα εξετάζετε όλα και να τα κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. Και να κρατάτε όλοι ό,τι είναι χρήσιμο. Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. Και λέει τώρα εδώ, όπως το είχαμε δει και την άλλη φορά, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε, ήθε αυτός ο Θεός, ναι, της ειρήνης αγιάσε, ναι, αγιάσε μας ολοτελείς. Και οι μεταφραστές λένε ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του. Τώρα εδώ ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη, το παίρνει κανείς, δίνει την ειρήνη. Είναι Θεός ειρήνης, όπως λέμε, Θεός ειρήνης, Θεός αγάπης, όχι πως σε δίνει, είναι, σαν να δίνει ένα δώρο. Πως λένε οι Άγιοι, πευθύνονται και λένε, ο Θεός Ιών, υπερήφανος Θεός, δεν υπάρχει περηφάνεια στον Θεό, ώστε να προκαταληφθεί ο Θεός απέναντί σου και τα λοιπά. Είναι απλός ο Θεός, καθαρός ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Αυτός ο Θεός λοιπόν της ειρήνης αγιάσει μας ολοτελείς. Η μετάφραση λέει λοιπόν να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του. Ναι, διότι αυτό το να σας αγιάσει, εξ ολοκλήρου να σας αγιάσει, είπαμε, ο Άγιος, ο αγιασμός είναι ακριβώς να ξεφύγεις από ό,τι δεν είναι Θεός, γιατί ο Θεός είναι ο Άγιος, δηλαδή πέρα από κάθε αμαρτία, και όταν αγιάζεις εσύ ακριβώς ξεφεύγεις από την αμαρτία, αυτό θα πει ο χωρισμένος από την αμαρτία, σημαίνει είναι ο Άγιος. Λοιπόν, και ο Θεός ήθε λοιπόν, εύχομαι, ήθε ο Θεός να σας αγιάσει έτσι ολοκληρωτικά. Και επεξηγεί τροποντινά. Η μετάφραση λέει και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το κείμενο λέει και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα μέμπτω στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ήθε δηλαδή να τηρηθεί, να πώς να πούμε, να σωθεί τελικά όλο το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα κατά την παρουσία του Κυρίου, ναι. Να είναι δηλαδή κανείς Άγιος, να είναι άμεμπτος, να είναι καθαρός, να είναι όπως θέλει ο Θεός, Άγιος και χωρισμένος από την αμαρτία. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε κάτι μοναδικό δηλαδή, που πολύ συγκεκριμένα λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να φυλαχθεί δηλαδή, να μην χαθεί, να μην πάθει τίποτε, και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Είπαμε και άλλη φορά, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Τώρα όταν λέει εδώ πνεύμα, δεν μπορεί να εννοεί, όπως λέμε καμιά φορά, το πνεύμα του ανθρώπου, τροποδεινά, η κορυφή της ψυχής είναι το πνεύμα, η κορυφή της ψυχής, αλλά η ψυχή ίδια είναι, έχει το σώμα το υλικό. Εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα. Θυμίστε που το τονίσαμε άλλη φορά και πέρυσι νομίζω, που το λέει ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ναι, όταν λέει το πνεύμα, ποιο είναι το πνεύμα, είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί με τη βάπτιση, να προσέξουμε αυτό, βαπτιστήκαμε να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού με αλόβητο, ας πούμε, το βάπτισμα, με καθαρό το βάπτισμα, μην χάσουμε το βάπτισμα. Και ναι, ενώ όσο υπάρχει το βάπτισμα και ενεργεί το βάπτισμα, καθώς έγινε και το άλλο μυστήριο, το χρίσμα, έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Και θα εμφανιστούμε λοιπόν και θα έχουμε ελπίδα σωτηρίας, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Κυρίου και το μαζί, σώμα και ψυχή, αλλά και το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα μας, αν δεν το έχουμε. Γι' αυτό, όπως θα ξέρετε, όταν κάποιος πλανηθεί, πέσει έξω, επαρασυρθεί από άλλους και τα λοιπά και επανέλθει μετά, ναι, γίνεται χρήση δια του Αγίου Μύρου. Να ξαναβαπτιστεί δεν γίνεται. Αλλά τρόπο δυνα σαν να έχασε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ξαναγίνεται η μύρωση. Ναι, και γι' αυτό λέει το πνεύμα μη σβαίνεται. Για τα φόβο και τρόμο λοιπόν, να προσέχουμε την ώρα που ανοητένουμε. Λέγαμε άλλη φορά ότι όλες οι αμαρτίες είναι μια ανοησία. Για να το καταλαβαίνουμε. Την ώρα που ανοητένεις, την ώρα που περιφρονείς, την ώρα που δεν λαμβάνεις υπόψη. Ναι. Εδώ φοράς καινούργια ενδύματα και προσέχεις που θα καθίσεις, από πού θα περάσεις, μην ακουμπήσεις, που είναι ρούχα. Πνεύμα του Θεού. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ συγκεκριμένα ποιο είναι αυτό το πνεύμα. Είναι το πνεύμα του Άγιου, λέει. Πιστός ο καλονημάς ως και ποιήσει. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα το κάνει πράξη. Εδώ είναι. Για να πιστέψεις έτσι. Σήμερα σκεπτόμουν έτσι θέλω το απόγευμα και άλλη φορά το είχαμε πει. Να κάνουμε μια προσπάθεια, ίσως στις προσεχείς ημέρες να αρχίσουμε λίγο έτσι, λίγο, πάρουμε και τετράδια και μολύβι και να, λοιπόν, να αρχίσουμε έτσι, να πιανόμαστε από όλο αυτό το καλό που μας έκανε ο Θεός, που μας κάνει ο Θεός, που ήρθε, έγινε άνθρωπος, που μας δέχθηκε, που μας βάπτισε, που μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, που μας συγχωράει, που ακούει τις προσευχές μας, που μας δίνει το σώμα του και το αίμα του, που πέσαμε και πάλι εκείνος μας συγχώρησε και πάλι μας δέχτηκε και μας χαροποιεί. Να αρχίσουμε να βλέπουμε θετικά τα πράγματα. Όχι βέβαια για να υπερηφανιστούμε, αλλά αρχίζεις και βλέπεις θετικά τα πράγματα όταν ακριβώς βεβαιώθηκες ότι εσύ τελείως είσαι όλος πάθη και όλος αμαρτία και λοιπά. Αλλά όμως δεν είσαι εσύ, είναι ο Χριστός που έρχεται και σε σώζει. Και κάνει και αυτό ο Χριστός, κάνει και εκείνο, κάνει και το άλλο. Αρχίσουμε να προσέχουμε λοιπόν τα θετικά. Και τελειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, να προσεύχεστε για μας, χαιρετήστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας με αδελφικό φίλημα. Θα σας εξορκίσω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδελφούς. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Και τελειώσαμε για να προχωρήσουμε στη Θεία Λειτουργία.